Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email welesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine istilendik mazmunni mail uğradım.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Dünyada koronavirusun täze omikron görünüşü giyinden yayrayan mahalı Türkmenistan'ın käbir vilayetlerinde karantin çäklendirmeleri qaytadan güýçlendirilip başlandı. Lewapda noýabryň ortalarında bölekleýin açylan bazarlaryň, dükanlaryň ve avto ýolgalaryň gapylaryna qaytadan möhür basyldy. Şeýlede meçitleriň ilata açylmagy goý bolsun edildi. Farav etrawında köçelere hlorlu suw sepmek işleri güýçlendirildi. Şuňlar Mary vilayetinde hem bazarlaryň ve dükanlaryň aglabasy ýapyk Galyar. Yurdun käbir sewitlerinde karantin çäklendirmeleri güýçlendirilýän mahaly Türkmen häkimetleri yurdun çäginde COVID-19'un hasaba alınandığını resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. 5-nji dekabrda Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Polisiýa işgärleri şäheriň kiçi bazarlaryny, şol sanda ýyl içinde owan bazar diýilip adlandyrylan söwda nokudyny we 2-nji etrapçada ýerleşen guruluşyk bazaryny doly ýapdylar. Söwdegärleri bazaryň goloýuna da goý bermeýärler diýip Türkmenabatly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da habarçymyz polisiýa işgärleri 3-nji dekabrda şäheriň Zelili köçesiniň iki tarapynda ýerleşýän dukanlara, avto ýolgalara, avtolog bejerýän servislere we avtolog şaýlaryny satýan dukanlara duýdansyz reýd gurnandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýerdäki telekeçileriň ählisine jerime salyndy we olaryň iş ýerleriniň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Bu köçede beýlekler bilen bir hatarda avtolog şaýlaryny satýan dukanlaryň 40 we avto ýolgalaryň 10-y goloýy ýerleşýär. Bellesek Nabrın ortalarında yurdun käbir sewitlerinde karantin çäreleri bölekleýin goşadylandan soň Türkmenabatdaky käbir bazarlarda ve dukanlarda işin gaýtadan dikeldilmegine ruhsat berilipdi ýa-da polisiýa olaryň söwdasyny görmezlige salypdy. Söwdegärler bazarlaryň arka tarapyndaky gapylardan girip söwda edýärdiler. Dukan eýeleri bolsa möhürlerini ayırıp gaýtadan söwda edip başlapdylar diýip Türkmenabatly telekeçi aýtdy. Telekeçileriň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä Söwdanyň gaýtadan çäklendirilmeginiň sebäplerini ne polisiýa işgärleri ne de bazar resmileri düşündürýärler. Ýöne ýagdaýdan habarly Çeşmäniň habarçymyza aýtmagyna görä, karantin çäklendirmeleriniň täzeden güýçlendirilmegi ýokary dereceli döwlet resmisiniň Aşgabatdan vilayata sapar etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. 5-nji dekabrda Irden Türkmenabada ýokary dereceli döwlet resmisi geldi. Onuň gelmegi bilen şäherde hususy eýçilikdäki köni awtobuslaryň gatnawy hem ýatyryldy. Polisiýa olaryň eýlerini Aşgabatdan gelen resmi gidýänçe awtobuslary ýola çykarmagy gadagyn etdi diýip Çeşmämiz 5-nji dekabrda gurrun berdi. Bu aralykda beýleki bir habarçymyz Lewap welaýatyndan kyş bolsanda Farap etrawyndaky meçitleriň 6-njy dekabrda hem ýapyklygyna galýandygyny, jemaat we juma namazlarynyň okulmagyna ruhsat berilmeýändigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä noýabr aýynda meçitleriň 1-nji dekabrda açyljakdygy ýylan edildi. Ýöne geçen hepde bu kararın 6-njy dekabra süýşürlendigi aýdyldy. Baş müftü häzir dünýäde pandemiki ýagdaýyň çylşyrymlydygyny aýdyp, köpçüligiň bir ýere ýygnanmagynyň ýalňyş boljakdygy barada karar çykarypdyr diýip, ýagdaýdan habarly bir türkmenabatly anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da welaýatyň Farap etrawynda köçelere hlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Welaýatyň Serhet ýaky etraplarynda uçurdan derman sepmek işleri hem güýçli depginde alınıp barylýar. Şuňlar Mardy hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Häzir Kwat welaýatynda diňe azyk önümleri satylýan bazarlaryň käbirleri açyk bolup, beýleki haritlaryň söwdasy gizlin ýa-da polisiýa para bermek esasynda amala aşyrylýar. Owuzhan köçesiniň urunnaky ak bazarda söwdegärleriň diňe belli bir bölegini bazara salýarlar. Olaryň galan bölegi bazaryň golyndaky hojalyklaryň howullaryny kireýine alyp, şol ýerde söwda edýärler. Polisiýa bu hojalyklaryň her birinden 300 manat para soraýar. Şol puly beren hojalyklara azar berilmeýär we polisiýa işgärleri bu ýerlerdäki söwdany görmezlige salýarlar diýip Marly telekeçi anonimlik şertinde 6-njy dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomus paslynyň ahirinde bir karantin çäklendirmelerini girdiler. Bazarlary, restoranlary, ilata hyzmat etiş nokotlarını ve güýmenje merkezlerini yaptılar. Yurdun içinde transportu çäklendirdiler. Bu waka yurtda virusun mövjüden mahalına kavat geldi. Şol bir wagtda noýabryň ortalarında habarçylarymyz Marylewap we Balkan welaýatlarında karantin çäklendirmelerinin goşadylyp başlanandygyny ve käbir bazarlaryň, dukanlaryň, restoranlaryň, kafelaryň bölekleýin, awadadaky mehmanhanalaryň dolu açlandygyny habar berdiler. Adatlyk goşadylan karantin çäklendirmelerinin gaýtadan güýçlendirilmegi Mögnün sebäpleri barada döwlet arasaçlyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan kommentary alyp bilmedi. Ýöne şu aýyň başynda adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi türkmen häkimetleriniň koronavirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alady edýändigini habar berdi. Türkmenistan'da girdilen karantin çäklendirmeleri ve olaryň möhleti barada beýanat bilen çykyş etmeýän türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19'un hatawa alynandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. Şol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekileti Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronavirusyň ýok dogy baradaky öňe sürmesine soňky bir aýda 2 gezek açyçan şüphe bildirdi. 29-njy noýabrda bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ulgamlaryna taýýarlygy güýçlendirmek boýunça Misiyası pandemiyanın başından meri Türkmenistan'a eden ikinci saparından son beyanat yayradıp, Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüze çıkarmak oyunca tağıllaları güçlendirmeye çağırdı. Şol bir vaxtta Türkmen televizyonu 19. noyabrda efire beren video reportajında bütün dünya sağlık kuramasının vekiliyetinin aşavatta iş saparında bolup, yokonç keselin karşısına görüşmenin çeklerinde Türkmenistan'da yolu koyulan öngün alış çarelerine yokor baha berendiğini haber verip de.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistan'da dowam edýän işsizlik we işe girmek üçin berilen paranyň hem ödelmezligi arada kaladalaryň arasynda aharly köprak aýlyk görýän hususy firmalarda dören iş orunlary mardaky gaz edarasynyň işgärleriniň köpçülüklerin işden çykmagyna sebäp bolany meňzeýär. Täze iş aýlyk mümkinçilikler bilen bir hatarda marly işçiler porty kukurt isimden hem deýinjeklerine begen ýerler we soňra ýollaryň açylyp has köp gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçiliginiň döremegini bilýärler. Ýol ötün etrawyndaky gaz edarasynyň kevşirleýijileri köpçülüklerin işden çykýarlar diýip adatlygyň mardaky habarçysy hepde ahyryna habar berdi. Yerli habarçy odal ýol ötündäki galkynç gaz zawodynyň işgärleriniň köpüniň kukurt ýüklemek bilen meşgullanýanlygyny, olara diňe halta bilen pil berilýänligini, iş giýimlerini we maskalaryny öýlerini getirmeliligini habar beripdi. İlki wada bir işgärimiz işden çıktı. Soň ýene 3 işgär işden çıktı. Indi bolsa ýene 7 işgär işden çykjakdygyny aýdyp arda berdi. İşden çykýanlaryň aglawaty kevşirleýiji bolup işleýär diýip gaz edarasynyň aratlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan işgär aýtdy. Onun sözlerine göre gaz edarasynyň başlygy ilki işden gidýän işgärlere arkaýyn gidip bilersiňiz. Ýerinde adamlar garaşyp durdy ýer we ýene kim gitjek? Aýdyň şu wagtdan diýip ulugurlaýar. Ýöne soň işgärleriniň işden köpçülükleýin çykýanlygyny gören başlyk alada galyp gidýän adamlara işden çyksaňyz soň munyň ýaly iş tapmarsyňyz diýip höri köşedip olary saklamaga synandy. Emma adamlar Suragowdyň porsy kukur diýinden deýinsek bolýar. İşim gerekkärlip ardalaryny berýärler diýip yerli çeşme aýtdy. Sonlan soň başlyk düýüp götür, başga adamy urlaýar we aljyrap, men sizi işden boşadanmak, ýagny resmi taýdan işden çykaranmak, diýmek siz öňküje bolsuňyz ýaly, öz işiňizi dowam etmeli bolarsyňyz. Bolmasa zähmet kitapçaňyzy bermerin. Soň pensiýa ýaşy ýeteňizde gaty ökünürsiňiz diýip işden çykýan adamlary gorkuzjak bolýar. Ýönüniň bu haýwaty hem işden çykýan adamlara täsir ýetirmeýär. Olar oňa başlyk Biz bir yerde işletek, pensiya yaşına yetmer. Sen bizim rahmet kitapçamızı bersen ber, bermesen berme. Bizim işe gelmez. Sebebi Aşgabatda açılan tede hususi firmalara işe gidiyorsaydılar. Yol ötenlaki gazi darasının radyanın havarçısına mağlumat veren işgarının aitmağına göre, kükürd izinden bizar olanlığına ediyen işçilerin işten çıkmağı olurun onun açılan başka bir mümkünçülükle bağlı. Köp işçi bir yerde başka alaş tapmanı işleyer. Sebebi şertler ağır. Emma anni işçilere ne hilim bolsa başka da alternativa tapılacak gali. İlki işten çıkan işçimiz ahal tevtine gidip sol yerdeki hususu firmaların birine işe yerleşiptir ve son berdeki tanışlarını hem işe çağırıptır. Dine kevşirleyiciler del. Eysem elektrik künermenler hem gidip bariyar deyip radyanın sökvetteş aytti. İşten çıkan işgarların veri havarçinin tezi dören mümkünçülük varadak sorunu bir adi aydanıp anonimlik şertinine cevap verdi. Yol ötenin kalkın savodunu eşek yali işlep, arasını otlu vagonlarını kukurt yüklep, aydalyan aylığımız 2200 manat. Emma enni ahale giden kardeşimizin aytmağına göre ol yerdeki hususi firma bide adından 4000 manat aylık töleyer. Adamlar kayıtı kaçan açenli beydip korkup son iş tapman durmayın deyip gezmelliyip işten çıkan işgar aytti. Mart evtindeki işçilerin köpüsü inni öğlerinin berde 2 ay işlep alacak burlarını akarlı bir ayda hem alıp bileceğini düşünlü ve köp adam işten çıkman ka Smenasını tavsarıp, boş vaktinini akala gidip, hususi firmalardan iş gölleyer. Eger de işe yerleşip, aylıklarından razi olsalar, Novotta Smenada işlemek için işe kaydıp gelmeyerler deyip, havarçı kuruluşan adamlarının sözlerini salgılanıp aitti. Adatlığın havarçısı odal bir edara işe giriyen adamların ölüm etçörlerde para vermeye mezur olyanlıklarını havar veripti. Ol gazi darasının işçilerinin köpçülüklerin işten çıkış var adakı maglumatları öğrenen vaktinde bir kevşirleyiciden işe girenizde beren paranızı ödediniz mi deyip soradı. Kevşirleyici bu soruğu yok ödemedim. Beren pullarım hem oğurram. Yol ötündeki de odun portasından dıyınsın molyar deyip begençli cevap verdi. Havarçinin sözlerine göre adamlar işi höves bilen taşlap gidiyerler. Enni nirede köprak pul tölense şol yeri algayarlar. Son neme deyip sorasan, son yol açılsa daşarı yurtlara gider siyerler. Türkmenistan'a devam edeyen iktisadi kıyınçılıklar ve barha köpölyen işsizlik pandemiyadan önkü yıllarda 10 minlörçü Türkmenistanlıyının daşarı yurtlara iş göllep gitmeğine sebep bolli. Emma Türkmen hükümeti yurttaki işsizlik daşarı yurtlara giden zekmet migrantlarının anık sanı ve onların maskalalarını veren pullarının meçhörleri var da maglumat vermeyer. Şu aralıkta Kurvan Ulberdim Homedov hükümetin yılın 11 ayının neticelerine bağışlanan meclisinde yine bir gedek tədi iş oranlarını dörötmek, önümçülüğü sanlul gomi ornaştırmak koyunca köpü işleri alıp barmağın vaciptiğini ıtadi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədi maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözlev ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 1-2 dekabrda Türkmenistanyň Mary we Lebap vilayetlerinde güýçli tozonly şemal turdy. 3-nji dekabrda Marda köçeleri şemalyň getiren çägelerinden arasalamak boýunça köpçülükleýin ýoworlar geçirildi. Bu işlere edara kärhanalaryň işgärleri çekildi. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary we Lebap vilayetlerinden maglumat berdiler. Mardak habarçymyz güýçli şemal turunda howanyň düzümünde köp mukdarda çägäniň bolandygyny we uzak yerleriň çägeden ýaňa görünmeýändigini aýtdy. Munyň netijesinde şäheriň tas ähli köçelerine çäge üýçdi. Şuň edara kärhanalaryň we hususy firmalaryň tas ählisiniň işgärleri güýçli depginde daş töwereği arasaladylar diýip Efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı 3. dekabrda habarçımıza gurrun berdi. Habarçımız şu günler todonlu hova alergiyeti olan adamların köpüsünün öydön çıkmayandığını, işyerlerin iki maskada kınıp işlerine gidiyendiğini hem aytdı. Adamların arasında demleri kısıp hastahana yüz tutanlar hem boldu deyip yağdaydan havarlı Marlı Yaşaycı belledi. Habarçımız Şemal'ın ön yanında velayetin köp ovasında elektrik energiyasının öçürlendiğini, Yaşayış caylarına ençeme sağıtlap toğun berilmendiğini hem aytdı. Şeyledol polisi işyerlerinin sevitte turon güýçli tozonlu şemaldan goşmoça pul kazanma üçin peýdalanandygyny, yaşayıcılar entek avtologlarını yuwdurup yetişmenke olara desine cerime yazıp ýa-da olardan para alıp başlandygyny hem bellidi. Polisi işgärleri her bir hapa ulo adından 50-100 manat cerime yazdılar ya da şoňa golay möçürdi para aldılar. Olaryň köçäniň tas her bir ädiminde durandygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Tozonly şemal ýurdun Lebap welaýatynda hem turdy. Habarçymyz tozonly şemal sebäpli howanyň aşa hapalanandygyny, 500 metr uzaklykdaky ulaglary görüp bolmaýandygyny hem bellidi. Güýçli şemalyň turup başlanyp pursady Türkmenabat şäherinde 100 metr belentlikde yerleşen baş baydağı hem aşak düşürdüler ve hädreçenli baydak sütünde görünmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığına soran Türkmenavatlı yaşayıcı 2. dekabrda habarçımıza beren malumatında aytdı. Habarçımızın sözlerine göre 1-2 dekabrda sevitte güýçli şemalın turcak duvarı da edara kärhanaların tas ählisine bir gün öňünden duyduruş berildi. Ähli edara kärhanalarda elektrik ve santexnik işgärleri nowatçylyk çekildi. Çekmeli deydiler deyip Levaplı büccet işgärlerinin biri habarçımıza beren maglumatında aýtdy. Bellesek Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebigi hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Mundan ozal marda 16-njy noýabr günü akşam saat 7 töwereklerinde turan güýçli şemal sewitin elektrik energiýasy bilen üpçünçlüginde bökdönçlük döredipdi. Şonda käbir çetki owalara bir günläp tok berilmedi. Iýul aýynda bolsa Marinyň ýoly tön we Türkmenala etraplarynyň çäklerinde turan tozonly şemal ýol hadisalaryna sebäp bolupdy. Şonda bir aýalyň aradan çykandygy aýdylypdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi bir programmamyzy halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Putin Hindistana maýlaşýan saparyna ýarag şertnamalaryny baglaşar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin esasan energiýa we ýarag söwdasynyň gönükdirilmegine garaşylýan sammite gatnaşmak üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier-ministri Narendra Modi bilen duşuşyk sapary onuň pandemiýa başlanaly bäri daşary ýurda maýlaşýan 2-nji sapary bolar. Hatadol iýunda Putin ABŞ prezidenti Джо Байден менен дуушушма үчүн Женевада болупту. Сапар Хиндистандын 5.14 миллиард доллар мөчпөрүнө кылалашык эсасына Русиянын өңүнө барыжы S-400 хава hüzümlerinden korunuş ulgumlarını kabul edip başlayan vaqtamın aşırlayar. Bu yağday New Delhi'nin abışı sanksiyalarının ışanasını koyup bilir. Şuna mengdeş beylik var yarağı sevdası NATO yaranı bulan Türkiye'ye karşı abışı sanksiyalarının girdirmeğine yol açtı. Şeride bu sevda Amerika'nın düşmanlarına karşı sanksiyalar arkalı karşı durmak akıt esasını Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağını alıp geldi. Abışı Amerika'nın düşmanlarına sanksiyalar arkalı karşı durmak akıt esasını Hindistan'ın Rus yaralarını satın almağına kağıdadan çıkmara usut berip bermelik varada belli bir kararı gelmet deyip Devlet Departamentinin metbuğu sekretari Ned Price 23. Noyavr'da jurnalistler aytti. Hindistan Hıtay'a karşı görüşmek maksadı bilen Birleşen Ştantlar bilen katnaşıkları giyinildiyen mahal özünü kağıdadan çıkmara usut berileceğini ınan yan yal olup görünüyor. Hindistan'ın korunmak boyunca devlet ministri Ajay Bhatt geçen hepte parlamentteden çıkışına hükümetin abaşağının görmeği ahmal çarelerinden haberladığını yönüşol bir vaatta yurdun Goro zerurluklarına layıklıkta hükümetin öde ıhtiyarlı karar kabul edecektiğini məlum etdi. Giyin teritoriyaları devamlı ve neticeli hova korunuş ulgumları bilen üpçün etmek için S-400'lerin operasiya mümkünçlükleri güyüşlü deyip xat aytdi. Bu ulgumların tanıştırılmağı bilen yurdun hova hücumlarının korunuş ukuyubi ören güyüşlünür deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Dünyanın en iyi demokratiyası hindi yuvuşun mansevitinle Hıtay təsirine karşı çıkayan ABŞ, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın varat dörtlük toparın ağzasıdır. Hindistan Hıtay'ı ödüne avınyan en ulu hovupların hatırını görüyer. Yadro yarağı bulan bu iki yurt 2020 yılda davalı Gimalay serhedinin uğruna çaknıştılar. Çaknışıklar iki taraf için hem onlarca adım etkisini getirdi. Hindistan S-400'leri yurdun demirgazık günü atar sevitlerine Hıtay bilen hem de yadro yarağılı karşıdış güç olan Pakistan ile aradak serhede kolay sevitlerde yerleştirmeyi meyleştiriyer. S-400'ler önümüzdeki yılın başlar ne işe başlar. Ulgumları kabul etmek işler 2023 yılı içine devam eder deyip The Times of India neşri haber verdi. Rusya 2016-2020 yılları aralığına Hindistan'ın en iyi yarağı üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarağları Moskva'nın global yarağı eksportunun 23 götürümünü emele getirdi. Yönü Stockholm Halkarı Parahatçılık Barlığı İnstitutu'na göre Hindistan'ın yarağı importuna Rusya'nın payı 2011 ve 2015 yıllar aralığının dengeştirilene 2016 ve 2020 yıllar aralığına 70 götürümünün 49 götürümü peseldi. Bu pese kaçışlık New Delhi'nin Fransiyadan, İsrail'den ve ABŞ'dan hem harbi yarağları satın alıp Sovyet devrinden kalan teknikalarını yadı Rusya döndürülen harbi teknikalarını devre aplaştırmağı, ödünün yarağlarını diversifikasyalaştırmaya çalışan vaktler oldu. Şeride Modi yurdun korunuş sektörüne Hindistan'a öndürülen harit nişanı boyunca öz programlarına hem ünit verdi. Putin'in Hindistan'a mülasiriyan saparına Dışişleri İşler Ministri Sergey Lavrov, Korunmak Ministri Sergey Shoigu ve Rosneft'in başlığı Igor Sechin hem katnaşar. Geçen hepte Kremlin dışarı siyaset maslahatçısı Yuri Ushakov, Rusya ile Hindistan'ın 10 ulaşığı şolsanını energi pudoğunak şertnamalara kol koyacaktuğunu məlum etdi. Biz Hindistan ile katnaşıkların östürülmeğine ulu əhmiyet veriyer deyip Ushakov aytti. Putin Modi duşunun önyanı Hindistan hükümetinin korunmak ministri Rajnath Singh korunmak pudoğunu ve Kiçi yarağı sevdası boyunca bir neçe lalışı gol çekilenliğini Twitter'da məlum etdi. Şelide tarapların koronavirus pandemiyasını ve vaksinaları hem ara alıp masalatlaşmaklarına karışlayar. Dünyanın en iyi vaksina eksportçısı Hindistan, Rusya'nın COVID-19'a karşı Sputnik V sancımını makulladı ve onu eksport etmek zorlayar. Şelide Hindistan için Rusya Merkez Asya'da hem de Taliban hakimiyeti ele geçirenden sonra Uganistan'ı mühüm oyuncudur. Hindistan ve Pakistan yönünün ver Uganistan'ı birek birek karşı durmaya çalışıyor. Taliban'ın hakimiyeti ele geçirmek bilen Hıtay'ın Uganistan'ı aralaşmaya çalışıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberler gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.